Dobar dan. U ime dežurne ekipe Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Branka Drević. Utorak, 5. avgust, kroz Vesti dana. Podignute optužnice za ratni zločin u Zvorniku, najveći u Bosni i Hercegovini nakon Srebrenice. Jedan pripadnik UNMIK policije povređen nakon nekoliko sinoćnjih odvojenih sukoba Srba i Albanaca u severnom delu Kosovske Mitrovice. Podgorica, uhapšena šestorica pripadnika nekadašnje vojske Jugoslavije protiv kojih je podignuta optužnica. Prosrpske grafite na spomen domu Ovčara kod Vukovara napisao Hrvat, potvrdila policija. Posetom Južnoj Koreji Buš započeo sedmodnevnu azijsku turneju. Olimpijske igre biće bezbedne, saopštili kineski zvaničnici. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura između 28 i 32 stepena. A u nastavku emisije čućete, pored ostalog, i o tome šta domaći eksperti za međunarodno pravo kažu o izjavama dvoje američkih senatora, Charlesa Schumera i Hillary Clinton, da će se Srbija suočiti sa ozbiljnim posledicama ako ne bude sarađivala u slučaju Kovačević. Reč je o srpskom studentu koji je prebio američkog kolegu, a koji se nije pojavio na saslušanju u Americi. Ivo Visković.
Nije dobro što se to prenosi na nivo bilateralnih odnosa, jer u situaciji kad imamo problem i kad zaista treba raditi na smirivanju situacije i popravljanju odnosa jedan novi problem, mislim da samo mnogo šteti.
Istražujemo mogu li totalno suprotni stavovi između Srba i Hrvata o karakteru vojne operacije Oluja poslužiti kao povod za neke nove sukobe u budućnosti. Istoričarka Branka Prpa.
Naravno da će to biti polje sukoba i nesporazuma sve dotle dok se ne prizna i ne kaže šta se zaista dogodilo.
Čućete više i o tome kako su mesta kojima je hodočastio Radovan Karadžić alias Dragan Babić postala turistička atrakcija u Beogradu.
Pre neko večer sam bio, ova bašta je bila puna i ljudi su masovno pili crno vino koje on pije, medveđu krv.
Jel proditelj?
Pa, co?
Svaki dan po deset njih. Jao, da li je to ta luda kuća? Jao, je dolazio Radovan i da poludim, što mi ništa više.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine podiglo je optužnicu protiv Branka Grujića i Branka Popovića za ratni zločin počinjen nad civilnim stanovništvom u Zvorniku 1992. godine. Grujića i Popovića optužnica tereti da su odgovorni za zarobljavanje, nečovečno postupanje i smrt oko 700 ljudi, od kojih je do sada iz masovnih grobnica na Crnom vrhu i Grbavcima identifikovano 270. Dragoljub Todorović, pravni zastupnik porodica žrtava, izjavio za naš program da je reč o značajnom predmetu jer se radi o najvećem ratnom zločinu posle Srebrenice.
Iz 15 sela su skupljeni na jedno mesto 2. juna 1992. godine svi stanovnici u mestu koje se zove Bijeli potok i tu su odvojeni 750 muškaraca vojno sposobnih od žena i dece i odvedeni su u Karakaj kod Zvornika, u tehnički školski centar, gdje su svi kasnije likvidirani.
Oni odgovaraju po komandnoj odgovornosti. Ovi nisu neposredni izvršioci, ali jesu naredbodavci. Ja očekujem da će biti osuđeni, to dobro.
Pa ima masa dokaza, pismeni dokazi, materijalni dokazi, sastanci. Imaju iskazi žrtava, jedan je preživeo koji svedoči.
Došlo se od toga ko su izvršioci, to se zna, samo su oni u bekstu.
Dragoljub Todorović, pravni zastupnik porodice žrtava. Branko Grujić, predsednik privremene vlade Srpske opštine Zvornik i Branko Popović, komandant štaba Zvorničke teritorijalne odbrane, već više od dve godine su u pritvoru jer im se sudilo u predmetu Zvornik 1, ali je na zahtev tužilaštva predmet protiv njih izdvojen. Milomir Šalić, advokat Branka Grujića, rekao je za naš radio da očekuje fer suđenje.
Zaista predmet rasprave je težak, jedan zločin možda posle Srebrenice najteži u Bosni što se desio. Ali mislim da Grujićeva uloga u tom delu nije dokazana. Ja sam očekivao da nakon te istrage oni obustave postupak protiv njega. Jer to vreme kad je se sve to dešavalo, bili su formirani svi organi i vojni, policijski i vlasti na nivou Republike Srpske. Tako da njegova uloga nije bila, dokazi su prema njemu zaista tanki. Ja očekujem da ćemo mi tu zaista dokazati da nema nikakvu ulogu u tom zločinu.
Kaže Milomir Šalić, advokat optuženog Branka Grujića. Tragajući za neposrednim izvršiocima zločina, tužilaštvo je podnelo zahtev za sprovođenje istrage protiv 4 lica, 3 državljanina Bosne i Hercegovine i 1 državljanina Srbije. Nastavljamo vestima i izveštajima. Jedan pripadnik UNMIK policije povređen je nakon nekoliko sinoćnih odvojenih sukoba Srba i Albanaca u severnom delu Kosovske Mitrovice. Više u izveštaju Jasmine Šćekić.
Kosovske Mitrovice sinoću se dogodila dva incidenta u kojima su lakše povređena dva Srbina, jedan Albanac i jedan pripadnik UNMIK policije. Kako je izjavi za naš program kazao pod parol Kosovske policijske službe Besin Hoti, u tuči koja je prošle noći izbila u naselju Bošnjačka Mahala povređen je jedan Albanac, a u nastavku sukoba kod tri solitera dvojica Srba.
Kada su znači šest lica koje se veruje da su srpske nacionalnosti ostavili žrtvu jednog 22 godišnjaka znači albanske nacionalnosti i istoga su znači fizički napali sa drvenim znači sredstvima. Ove tenzije su više znači povećane posle ponoći. Dva vozila, vozači koje su bile znači srpske nacionalnosti bili su napadnuti sa kamenima znači, na severu Mitrovice. Prema izjavama znači žalioca ovog slučaja znači radi se o jednoj grupi mladića albanske nacionalnosti koji su bacali kamene na ova dva vozila koje su bile u pokretu.
Hot je kazao da je nakon sukoba između grupe Srba i Albanaca jedan pripadnik UNMIK policije zadobio lakše telesne povrede. On je istakao da je situacija u severnom delu Kosovske Mitrovice mirna, ali napeta. Predsednik zajednice srpskih opština i naselja Kosova Marko Jakšić ocenio je u izjavi za naš program da ovakvi incidenti imaju za cilj zastrašivanje Srba i kako se izrazio njihovo proterivanje sa ovih prostora.
Jednostavno govori o tome da treba vršiti nasilje na Srbima ne bili što više Srba napustilo i otišlo svoj prostor ovde.
Gradonačelnika Mitrovice Bajram Ređepi smatra da incidenti između Srba i Albanaca u severnom delu grada dovode do dalje destabilizacije situacije na severu Kosova.
To nije međuetnički incident, nego je to bio napad raznih grupa na neke lokale albanske etničke zajednice koje žive kod tri solitera. Tako da ovo ako se nastavlja, ako KFOR i UNMIK policija ne preduzmu mere, to mogu da destabiliziraju situaciju i da budu razmere koje nisu potrebne.
Parparol Kosovske policijske službe Besim Hoti kazao je da policija nakon incidenta nije privela ni jednog učesnika sinoćne tuče. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice Jasmina Šćekić.
Idemo na trenutak u Hrvatsku koja danas slavi dan pobede i domovinske zahvalnosti, a centralna proslava se već tradicionalno održava u Kninu, gde se okupio najviši državni vrh u znak sećanja na 5. avgust 1995. godine, kada je nakon uspešne vojno-policijske akcije Oluja u Knin ušla hrvatska vojska. Ponosni smo na Oluju i nikome nećemo dozvoliti da na nju baca ljagu, poručuje hrvatski premijer Ivo Sanader. Slušamo izveštaj Ankice Barbir-Mladinović.
Proslava 13. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja počela je jutros crkvenim zvonima i dizanjem državne zastave na Kninskoj tvrđavi, postrojavanjem hrvatske vojske i policije te mimohodom hrvatskih branitelja koji od danas 5. kolovoza slave i kao svoj dan branitelja. Svečanosti prisustvuje najviši državni vrh uključujući i izaslanika predsjednika države koji je na službenom putu u Kini. Ponosni smo na Oluju i nikome nećemo dozvoliti da na nju baca ljagu, poručio je hrvatski premijer Ivo Sanader.
Nema drugog datuma koji bi bolje okarakterizirao i označio ono što su hrvatski branitelji dali u Domovinskom ratu.
Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Vesna Teršalić. Oluja je legitimna hrvatska akcija, ali ostaju sjene zločina i dva različita sjećanja, hrvatske i srpske strane.
Vrlo je bitno da se dokumentiraju i činjenice i da se suočimo s činjenicama, a interpretacija tih činjenica neminovno će ostati različite. One što je za većinu u Hrvatskoj, za Hrvate, neprekorno je da je to pobjeda i oslobađanje, a interpretacija od strane onih koji su umrli izbjeći i danas žive u Bosni i Hercegovini i Srbiji je da je to naprosto trenutak u kojem je počela njihova velika tragedija. I morat ćemo živjeti između te dvije različite interpretacije, a pred nama je još uvijek završavanje posla dokumentiranja činjenica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Kako obeležavanje Oluje i kontroverze s tim u vezi mogu uticati na odnose Srbije i Hrvatske, o tome nešto kasnije u toku emisije. Nastavljamo vestima. Šestorica od 8 pripadnika rezervnog sastava Podgoričkog korpusa Vojske Jugoslavije, protiv kojih je Državno tužilaštvo Crne Gore podiglo optužnicu za ratni zločin u Kaluđerskom lazu, uhapšeni su juče u Beranama i sprovedeni u istražni zatvor u Bijelom polju. Nepoznato je da li je uhapšeni Predrag Strugar, tadašnji komandant 1. bataljona Podgoričkog korpusa, koji trenutno živi u Beogradu. Oni se terete da su 18. aprila 1999. godine u Kaluđerskom lasu, selu u opštini Rože, nečovečno postupali prema civilnom stanovništvu albanske nacionalnosti, a okrivljeni Strugar da je naredio ubistva civilnog stanovništva albanske nacionalnosti koje je došlo u Crnu Goru sa Kosova, bežeći od tamošnjih sukoba. Istragom je utvrđeno da je ratni zločin počinjen na 23 civila albanske nacionalnosti koji nisu učestvovali u neprijateljstvima. Bivši portparol tužilaštva Haškog tribunala Florence Hartman izjavila je da će pažljivo morati da se sluša to što Radovan Karadžić bude govorio u sudnici i o padu Srebrenice i o njegovom eventualnom dilu sa američkim diplomatom Richardom Holbrookom. Hartmanova smatra da Karadžić može puno toga da ispriča o tajnim dogovorima koji su doveli do pada Srebrenice. Za zapadne velike sile njegovo svedočenje predstavlja veliki rizik. Do sad nije bilo čvrstih dokaza da su zapadne zemlje predale Srebrenicu u zamenu za saradnju Srba na mirovnom procesu. Ali ako iko može znati o takvim tajnim dilovima, onda je to Karadžić, rekla je Hartmanova za holandski nedeljnik Vrij Nederland. Ona je dodala da su Sjedinjene Države i Evropska unija zvanično od Srbije uvek tražile da sarađuje na hapšenju Karadžića i Mladića, ali da im je u stvarnosti to svima bilo manje važno. Kada smo jednom prilikom rekli Amerikancima da je on u Foči, rekli su to je nemoguće, on je u Beogradu. Isti ti Amerikanci su stalno ponavljali kako već godinama ne znaju gde se on nalazi, navela je Hartmanova. Porodica haške optuženice Biljane Plavšić potvrdila je da se ona neće odazvati eventualnom pozivu tužilaštva u Hagu da bude svedok u sudskom procesu protiv Radovana Karadžića. Plavšić će to učiniti jedino ako tako odluči sudsko veće, jer eventualno neodazivanje sudskom veću donosi joj nove kazne, koje se kreću od 7 godina zatvora ili 100.000 evra, a može biti izrečeno i jedno i drugo. Članovi Plavšićkine porodice u Beogradu očekuju da bi se bivša predsjednica Republike Srpske mogla naći na slobodi u septembru, da sud u Hagu zna za njen zahtev za pomilovanje i da sada čekaju odluku vlade u Stokholmu. I premijer Republike Srpske Milorad Dodik potvrdio je da je u kontaktima s Biljanom Plavšić i da planira skoru posetu zatvora u Hilsenbergu. Biljana Plavšić, koja je u julu napunila 78 godina prema švedskim zakonima po starosnom principu, ispunjava uslove za pomilovanje, ali o svemu ipak nakon eventualne preporuke vlade Švedske odlučuje sud u Hagu. Vukovarska policija pronašla je počinioca koji je u noći s nedelje na ponedeljak na spomen domu Ovčara crnim flomasterom i ćiriličnim slovima ispisao grafite Srbija, ovo je Srbija i grb sa četiri slova S. Kako se doznaje, počinila se 44-godišnji Hrvat iz sela Štivice u Brodsko-posavskoj županiji. Policija je kod njega pronašla desetak krunica i drveni krst koji je skinuo sa spomen doma. Ministar trgovine i usluga u vladi Srbije Slobodan Milosavljević izjavio je da cena hleba sigurno neće rasti, kao i da je prioritet ministarstva pomoć domaćoj trgovini da masovnije izađe van granice zemlje. On je za Novosti rekao da je drugi cilj ministarstva privlačenje investicija u sektor trgovine i usluga radi otvaranja radnih mesta i pospešivanja konkurencije. Najavio je dolazak dva velika trgovinska lanca do kraja godine, koja su najavila prve investicije u Srbiji. Dinar je danas ojačao sa 0,27% i prema zvaničnom kursu menja se, 1 evro se menja za 76,49 dinara, što je najveća vrednost dinara od 2004. godine. O tome u nešto više u tematskom delu emisije.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, a u ovim trenucima podsjećamo vas na najvažnije vesti. Podignute optužnice za ratni zločin u Zvorniku, najveći u Bosni i Hercegovini nakon Srebrenice. Jedan pripadnik UNMIK policije povređen nakon nekoliko sinoćnjih odvojenih sukoba Srba i Albanaca u severnom delu Kosovske Mitrovice. Podgorica, uhapšena šestorica pripadnika nekadašnje vojske Jugoslavije protiv kojih je podignuta optužnica. Prosrpske grafite na spomen domu Ovčara kod Vukovara napisao Hrvat, potvrdila policija. Posjetom Južnoj Koreji, Bush započeo sedmodnevnu azijsku turneju. Olimpijske igre biće bezbedne, saopštili kineski zvaničnici. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, dnevna temperatura između 28 i 32 stepena. Poštovani slušalci, sledi sada tematski deo emisije u kojem ćete moći da čujete i više detalja o nemirima u Kosovskoj Mitrovici. Priču o tome kako se u Beogradu promoviše nova turistička destinacija stopama Radovana Karadžića. O tome postoji li opasnost da Sjedinjene Države uskrate pomoć od 50 miliona dolara Srbiji zbog neisporučivanja optuženog studenta Miladina Kovačevića. Istraživali smo i da li će kontroverze na relaciji Zagreb-Beograd u vezi sa akcijom Oluja i njenim obeležavanjem ozbiljnije poremetiti odnose između Hrvatske i Srbije, a potražili smo i odgovor na pitanje ima li kraja rastu dinara u odnosu na evro. U narednim minutima čućete reakcije na vest koju ste čuli na početku emisije. Naime, na vest da je Charles Schumann, američki demokratski senator iz države New York, a njemu se pridružila i senatorka Hillary Clinton, zapretio da će zbog nepojavljivanja srpskog državljanina Miladina Kovačevića na saslušanju 1. avgusta u Americi, zahtevati od Kongresa u septembru da razmotri pomoć koju Sjedinjene Države dodeljuju Srbiji u iznosu od 50 miliona dolara. Kovačevića američko pravosuđe tereti za prebijanje njegovog kolege studenta Briana Steinhauera. Podsećamo, Ustav Srbije ne dozvoljava izručenje srpskih građana drugim državama osim institucijama međunarodne pravde. Zašto je ovaj problem podignut na nivo bilateralnih odnosa dveju zemalja i postoji li način da se nađe neka srednja linija rešenja ovog problema? O tome za naš program govore šef katedre za međunarodne odnose Fakulteta političkih nauka u Beogradu Ivo Visković i ekspert za međunarodno pravo, odnosno predsjednik Beogradskog centra za ljudska prava Vojin Dimitrijević. Slušamo najpre Ivu Viskovića.
Ni američka politička scena nije oslobođena toga da se spoljno političke postupke preduzima u stvari sa željom da se postigne dosta jeftin poen, moram reći, na domaćem planu. Odnosno, to je takozvana spoljna politika za domaću upotrebu. I mislim da se i u ovom slučaju radi upravo o tome. Ja znam da je postupak gospodina Kovačevića sa stanovišta američkih pravosudnih organa i prakse u Sjedinjenim Državama zaista teško shvatljiv, ako je uopšte shvatljiv, i da on napravio velik, ozbiljan prekršaj i krivične i moralne prirode. I u tom smislu mogu razumjeti američke senatore. Ali mislim da su oni već obavešteni da znaju i da po našem ustavu ni po našem zakonu, kao što je u ostalom i u Sjedinjenim Američkim Državama, mi ne smijemo i ne možemo izručiti naše državljane sudu konkretne druge države da bi odgovarali za neko krivično djelo. On može i treba da odgovara kod nas pred našim sudom i mislim da je američkoj strani to razjašnjeno. No naravno, u američkom političkom sistemu uloga pojedinca je značajna, pa i uloga senatora i vjerojatno neko smatra da na tome može da zaradi i naravno neku vrstu prijateljskog poštovanja porodice i samoga oštećenog studenta koji je povrijeđen, a i sa druge strane svoje baze, izborne baze koja će vjerojatno to pozdraviti jer Amerikanci vole takve poteze. Nije dobro što se to prenosi na nivo bilateralnih odnosa, jer u situaciji kad imamo probleme i kad zaista treba raditi na smirivanju situacije i popravljanju odnosa, jedan novi problem mislim da samo mnogo šteti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa, šef katedre za međunarodne odnose Fakulteta političkih nauka u Beogradu Ivo Visković. Slučaj studenta Kovačevića je politički vrlo težak, a i pravno je teško rešiv, kaže za naš radio Vojin Dimitrijević, također stručnjak za međunarodno pravo i predsjednik Beogradskog centra za ljudska prava.
Nesumnjivo je da je zloupotrebio poverenje, da je pogazio datu reč, ali da se je zajedno s njim to i u tome pomogu učinio vicekonzul Srbije koji u izvršnoj meri zastupa državu. Međutim, kada je Miladin na ovaj ili onaj način došao u Srbiju, sada drugog puta nema nego da se draži njegove ekstradicija. Teškoće u tome što ugovor koji važi između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, a to je stari ugovor iz 1901. godine, doslovno kaže da države nisu dužne da izdaju svoje državljane. Ono što je nesporno u cijelo ove stvari jeste da Miladin mora da bude u svakom slučaju gonjen za to teško krivično delo, da i naš vicekonzul ne može da bude samo kažnjen disciplinski, nego da mu da bude teško krivično kažnjen, između ostalog i zato što taj ček kojim se garantovala kaucija nije ček Miladinove majke, nego ček izdat u ime naše ambasade. Tako da je naša država u vrlo neprijatnoj situaciji. Međutim, u jednoj pravnoj državi o ekstradiciji odlučuju sudovi. Bar mora da se okrene prema njima. Vlada ne može da uradi nešto što našim zakonima nije dozvoljeno. Jedino što američki pravnici vide kao mogućnost, a ne znam koliko je to mogućnost prema našem čitanju ugovora, jeste da ugovor kaže da države nisu, ne moraju, nisu dužne. To znači kuće ako nisu dužne, ne znam si da ne mogu, ali o tome ipak mora da odlučuje sud. Ali se ispostavlja da je jedna zemlja čija je reputacija loša, da je jedna zemlja u kojoj je nekažnjeno rušena američka ambasada, da ona mora da bude vrlo oprezna u tome ko su njeni kadrovi diplomatski i konzuli u inostranstvu, i da bude svetna da će lokalni političari najlakše što mogu da urade da traže sankciju prema Srbiji, čija je reputacija tako kako je.
Kaže za naš radio Vojin Dimitrijević, ekspert za međunarodno pravo. Svake godine u ovo vreme povećaju se tenzije na relaciji Hrvatska-Srbija, odnosno Srbija-Hrvatska. I nakon 13 godina od završetka operacije Oluja, Srbi i Hrvati o karakteru te akcije imaju potpuno različito viđenje. Za Srbe ona predstavlja brutalnu akciju hrvatskih snaga u kojoj je sa područja Banije, Like, Korduna i Severne Dalmacije proterano više od 200.000 Srba, a Hrvati Oluju slave kao državni praznik, dan pobede i domovinske zahvalnosti. Imajući u vidu takve stavove, postavlja se pitanje, može li ta vojna operacija biti povod za neke nove sukobe između Srbije i Hrvatske? Branka Prpa, direktorka Istorijskog arhiva Beograda, za naš program kaže.
Naravno da će to biti polje sukoba i nesporazuma, sve dotle dok se ne prizna i ne kaže šta se zaista dogodilo. Zašto bi to Hrvati slavili kao svoju pobedu? Prosto zato što su to područja sa koje hrvatsko stanovništvo u operacijama 1991. godine bilo proterano, njihove kuće opljačkane i spaljene. To su prosto činjenice. S druge strane, u Oluji se desilo srpskom stanovništvu u Dalmaciji ista stvar što se desilo Hrvatima na početku 90-ih. Dakle, prosto se trebaju stvari nazvati svojim pravim imenom, jer se pritom, znate, neprestano prešućuje u bilo kom lamentu, s bilo koje strane, šta se tu zapravo dogodilo. I svak vidi samo svoju stranu. Onog trenutka kad prestane svak gleda samo svoju stranu i vidi onog drugog i ima empatiju prema drugom čoveku, tog trenutka će biti moguć dijalog i tog trenutka će ta sva pitanja postati rešiva.
Branka Prpa, direktorka Istorijskog arhiva Beograd.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Italiji sam pre nekoliko godina u samousluzi na jednoj benzinskoj pumpi videla botelje vina sa etiketama na kojima su bile fotografije Adolfa Hitlera, Benita Mussolinija, Josifa Visarionovića Staljina i drugih markantnih antiheroja 20. veka. Prodavac se umjesto odgovora na pitanje zašto takvi suveniri samo nasmejao. U Beogradu je ovih dana, nakon hapšenja Radovana Karadžića, koji je konačno izvučen iz svog alter ega, New Age gurua doktora Dragana Babića, s mesta smišljeno kako to i naplatiti, pa je turistička tura razgledanja grada obogaćena ponudom tragovima Radovana Karadžića, odnosno Dragana Davida Babića. Tako posetioci obilaze opskurnu novobeogradsku zgradu gde je Karadžić Dabić stanovao i kafanu Luda kuća u kojoj je svirao gusle ispod svojih fotografija. Među interesentima je, kako ćete čuti u reportaži Ive Martinović, najviše stranaca.
Obilazak mesta koje su posle hapšenja Radovana Karadžića postala turistička atrakcija u Beogradu počinjemo posetom kafani Luda kuća u koju je, kao Dragan Dabić, često svraćao. Mali lokal sa baštom na novobeogradskom asfaltu je pun. Nije tako bilo sve do dana kada je uhapšen jedan od najtraženijih haških begunaca, kažu nam stalni gosti ove kafane.
Ali ima ljudi sada, je li veća gužva nego što je bilo?
Pre neku večer sam bio sredinom prošle nedelje. Ova bašta je bila puna, koja broji nekih 15 stolova i ljudi su masovno pili crno vino koje on pio, medveđu krv. I tu ima kao neka nazovi čaša iz koje on pio, međutim, mislim da je ta čaša izmišljena. Sad se neko seća te čaše posle njegovog hapšenja kad su kapirali ko je, mislim.
Dolaze bi u turističkim turama.
Dolaze. Budi po 7 vas.
Jel profitira?
Pa, sol.
U kafani smo zatekli grupu Holanđana. Tvrde da nisu došli zbog Radovana Karadžića, pa čak i da ne znaju ko je on.
Do you know really?
Of course not.
Naravno da ne znamo. Pita nas da li znamo da je taj Radovan Karadžić svirao gusle ovde. Mi to ne znamo.
We don't know about this, no.
Mi im nismo pominjali gusle, pitali smo ih samo da li su tu zbog Radovana Karadžića. A u prodavnici, pored kafane Luda kuća, koja je također deo turističke ture kao mesto u kojem je kupovao namirnice, od dana hapšenja svakodnevna gužva.
Da poludim, što mu ništa više. Svaki dan po 10 njih. Jao, da li je to ta Luda kuća? Jao, je dolazio Radovan i izbio šale i svakakve pitanja. Kako to?
Kakva su pitanja? Šta interesuje ljude?
Zanima šta je kupovao. Onda često traže medveđu krv.
To što je on kupovao, on i traži.
Da, jedna žena pre neki dan je vikala baš zato što nismo imali vodu od 5 litara ono koje je on uzimao. Kao zašto nema, zbog čega?
Turistička tura obuhvata čak i obilazak trase linije gradskog autobusa 73 kojim je Karadžić navodno putovao kada je uhapšen.
Stoji ona da se sve na ovom svetu da prodati, kaže ovim povodom za naš program reditelj Gočin Stojanović, ali i poručuje.
To je nekako tanušna i mala tura spram ture recimo zločina kakva bi se mogla napraviti u, na primjer, Bosni i Hercegovini. To bi već bila onako jedna stvarno ozbiljna tura.
Reditelj Gočin Stojanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Sad i sada ekonomska tema, ali nije lako odrediti da li je vest koja je povod dobra ili loš. Srpska valuta ponovo je zabeležila rekordnu srednju vrednost prema evru od 76,49 dinara. Ekonomisti procenjuju da je jedan od razloga jačanja dinara smirivanje političke situacije u Srbiji, što je dovelo do povećanog priliva kapitala i veće ponude deviza na tržištu. Milan Kovačević, konsultant za strano ulaganje, izjavio je za naš program da je ovaj kurs utvrđen na uskom međubankarskom tržištu, tako da su, kako je rekao, za ovako jak dinar zaslužne simpatije guvernera koji želi da tako bude.
Ovo je kurs koji nije dobar za našu domaću ekonomiju i sa tog stanovišta on je loše određen. A govorite opet o nekom realnom kursu, sve ovisi za koju svrhu mislite. Kad je riječ o ovakvom kursu, on naravno jako škodi našim izvoznicima, jako škodi i domaćoj proizvodnji na domaćem tržištu i on u cjelini šteti našem bržem razvoju. Ali postiže se samo jedan cilj, a to je on doprinosi i smanjenju inflacije. I ne trebamo se zavaravati, čitavi lobi postoji onih koji uvoze i bankarstva, kojima ovo ne smeta i koji onda ispomažu da tako bude.
Ekonomista Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja. Tematski deo emisije završavamo jednom zanimljivom svetskom temom. Ruski premijer Vladimir Putin založio se da Rusija povrati svoju uticajnu ulogu na Kubi, bivšem savezniku za vreme hladnog rata. Ova izjava dolazi u jeku spekulacije o tome da li Rusija pokušava da uspostavi vojno prisustvo u zemlji koja se nalazi samo 150 km od Sjedinjenih Država kao odgovor na američke planove da postave elemente raketnog štita u Poljskoj i Češkoj. Više u prilogu Sabine Žabaravdić.
Sudeći prema navodima agencije AP koja prenosi pisanje ruskih medija, Vladimir Putin je svoju izjavu dao nakon što mu je podnijet izvještaj sa nedavne posjete ruske delegacije Kubi. Tom su se prilikom potpredsjednik ruske vlade Igor Sečin i drugi susreli s kubanskim rukovodstvom i razmatrali čitav niz projekata saradnje. Mi smo se saglasili o prioritetu za smjer te saradnje. To su energija, rudarstvo, poljoprivredni transport, zdravstvo i komunikacije, kazao je Sečin, koji nije pominjao nikakva vojna pitanja u svom izvještaju. Međutim, prema izjavama uticajnog predsjednika Akademije za geopolitičke studije, general pukovnika Leonida Ivašova, Rusija bi se mogla vojno vratiti na Kubu. Nije tajna da Zapad stvara tampon zonu oko Rusije, uključujući centralnoevropske zemlje i Kavkaz, baltičke zemlje i Ukrajinu. Kao odgovor, mi bismo mogli proširiti naše vojno prisustvo u inostranstvu, uključujući i Kubu, rekao je Ivašov. Trebamo ponovno uspostaviti našu poziciju na Kubi i u drugim zemljama, kazao je Putin prema navodima agencije AP. Proteklog mjeseca Rusko ministarstvo odbrane demantiralo je izvještaj ruskog vodećeg dnevnika da Rusija razmatra postavljanje raketa s nuklearnim punjenjem na Kubi. Međutim, svi potezi koje povlače dvije velike sile vode ka novom hladnom ratu.
Evo nas, poštovani slušalci, pred samim krajem emisije. Još je ostalo samo da vas podsjetimo na važnije vesti. Podignute optužnice za ratni zločin u Zvorniku. Jedan pripadnik UNMIK policije povređen nakon sukoba Srba i Albanaca u severnom delu Mitrovice. Uhapšena šestorica pripadnika nekadašnje vojske Jugoslavije protiv kojih je podignuta optužnica. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo sa temperaturom između 28 i 32 stepena. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa o događajima u Srbiji. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Andreja Backović i vaš domaćin Branka Trivić. Prijatan ostatak dana.